Λότουσα, ρότου.
Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool hakkavad keskkonnaministeeriumi tellimusel uurima Eestis tekivad erinevat sorti põlevkivituhkade omadusi, et välja selgitada, kas neid tuleb liigitada ohtlikeks jäätmeteks või mitte. Eesti põlevkivitööstus tekitab aastas ligikaudu 9,5 miljonit tonni põlevkivituhka. Millest enamik ehk siis 9,3 miljonit tonni ladestatakse prügilasse. Praeguste regulatsioonide järgi on põlevkivituhk ohtlik jääde ja see seab põlevkivituha kasutamisele olulisi piiranguid. Näiteks tohib ohtlike jäätmed eksportida ainult Euroopa Liidu ja OECD riikidesse ning sedagi ainult eelneva kirjaliku nõusoleku alusel. Lisaks ei tohi pärast 2020. aasta 5. juulit ohtlike jäätmeid pinnase täitmiseks enam kasutada. Keskkonnaminister Siim Kiiser ütles, et väikestes kogustes kasutatakse põlevkivituhka näiteks väetisena, kuid mõistlik on leida sellele teisigi kasutusvõimalusi, sest nii saame vähendada ladestatavate jäätmete kogust ning samas ära kasutada elektri ja põlevkivi oli tootmisel nii või teisiti tekivad tuhka. Põlevkivi tuhk tekib nii põlevkivi põletamisel keevkihttehnoloogias kui ka veel kasutusel oleva tolmpõletustehnoloogiaga. Lisaks tekib põlevkivi tuhka ka põlevkivi tootmisel ning ka seal on kasutusel mitmesugused tehnoloogiad. Uuringu käigus võib selguda, et osa põlevkivituhkadest ongi ohtlikud ja osa ei ole. Euroopa Komisjon on paljud tuhad, näiteks kivisöe lendtuha, liigitanud tavajäätmeteks ning osade koospõletamisel tekkinud tuhkade puhul peab iga kord hindama, kas tekkinud on tava või ohtlik jääde. Selleks, et põlevkivituhkasid teiste tuhkadega võrdsel alusel hinnata, tehakse lisauuringuid ka kivisöe ja pruunsöe tuha kohta. Põlevkivituhkadel võib leidud ohtlikke omadusi, mis esinevad ka nendel tuhkadel, mis on liigitatud tavajäätmeteks. Euroopa Liidu jäätmete ohtlike omaduste hindamise kord muutus 2015. aastal ning viimane muudatus on seotud keskkonnaohtlikkuse hindamisega ja jõustus see selle aasta suvel. Uuest korrast lähtuvalt ei ole Euroopa Liidu tasandil põlevkivituhkade ohtlike omadusi hinnatud ning me ei tea ka seda, kas teisi tuhkasid on vastavalt uuele korrale hinnatud. Seega on meie ülikoolidel võimalus uurida nii põlevkivi kui ka teisi tuhkasid ja seda ilmselt siis ka uue nurga alt. Uuring peab valmima 2019. aasta suvel ja neid töid rahastab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Sel nädalal tähistati ka ülemaailmset marutaudipäeva ja uskuge või mitte, see on hämmastav arv. Maailmas sureb aastas vähemalt 60 000 inimest marutaudi. Iga 10 minuti tagant sureb üks inimene. Enamus neist on lapsed, kes on saanud koeralt hammustada. Eestis on koerte ja kasside regulaarne marutaudi vastu vaktsineerimine kohustuslik. Lisaks viib Veterinaar- ja Toiduamet kaks korda aastas läbi metsloomade marutaudi vastase vaktsiini külvamise ohustatud piirkondadele. Ja alates 2013. aastast on Eesti marutaudi vaba riik, kuid taasnakatumise oht on suur ja seda eelkõige, et idapiiri poolt tulevad loomad, kes meil võivad nakatada siin teisi elusolendeid. Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor asetäitja Olev Kalde rõhutab saavutatu ja sellise staatuse säilitamise olulisust. Ta ütleb, et Eesti on küll marutaudist vaba, kuid sellele vaatamata oleme endiselt ohustatud, kuna toimub nii inimeste kui loomade liikumine marutaudist ohustatud piirkondadest. Paraku on marutaud nii inimesi kui ka loomi ohustav surmaga lõppev viirushaigus ja paraku ei tunne see loomulikult riigi piire. Näiteks jõudis marutaud eelmisel nädalal uuesti Leedu vabariiki. Olgu öeldud, et marutaud on ägeda kujuline närvisüsteemi kajustav viirushaigus, mida esineb nii loomadel kui inimestel ning mis paraku lõpeb alati surmaga. Aastatel 2006-2010 külvati marutaudi vaktsiini 2 korda aastas Eestis, mille tulemusel tõrjuti haigusriigist välja. Haiguse taaslevimise takistamiseks naaberriikidest Eestisse teostati 2011-2014 aastani vaktsineerimist ohustatud aladel riigipiiril Läti ning Venemaaga. Ja 2015. Aastast alates külvatakse marutaudi vaktsiini nõnda nimetatud puhvertsoonis Venemaaga piirnevatel aladel. Ning veel olgu öeldud, et Veterinaar- ja Toiduamet seisab tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest Eestis. Selleks teeb amet järjepidevat kontrolli nõuete täitmise üle kogu toidukäitmise ahela ulatuses, loomakasvatusest, toidu tootmisest ja töötlemisest kuni toidu tarbijani jõudmiseni, ohutu toidu tarbijani jõudmiseni. Sookoosluste, need on siis madal siirdesood ning rabad, kaitsmise eesmärgiks on tagada nende loodusliku seisundi ja sellest sõltuvad ökosüsteemiteenuste säilimine ning rikutud soode puhul ka siis nende taastamine. Looduslikud sood on Eesti niisugused elupaigad, mida meil leidub veel suhteliselt ohtralt, kuid mujal maailmas peaaegu puuduvad ning mis väärivad seetõttu erilist tähelepanu ja kaitset. Et kui paljudes Euroopa riikides, näiteks Hollandis, Taanis, Suurbritannias, Saksamaal, on enamust soodest hävinud, siis Eestis on alles mitmekesised soomaastikud ning suured esinduslikud rabamaa-alad. Kuigi Eesti sood ei ole jäänud kuivendamisest puudutamata, on paljude soode puhul võimalik taastamistegevustega nende seisundid parandada. Siiamaani me ju teadsime, et soo tuleb kogu aeg ära kuivendada. Sood on lisaks elurikkuse ja puhta vee säilimisele väga olulised ka kliimamuutuste puhverdajatena. Turvast moodustavad sood seovad süsihappegaasi ja toovad hapnikku, kuivendamine aga halvendab soode süsiniku sidumisvõimet, mis tõttu võib soost saada süsiniku talletaja asemel süsiniku allikas. Eestis on kuivendatud turbalad põlevkivitööstus järel üheks olulisemaks kasvuhoonegaaside tekitajateks, mis tõttu on kuivendusest rikutud alade looduslikuma seisundi taastamine oluline mitte ainult elurikkuse säilitamiseks, vaid ka kliimamuutuste puhverdamise seisukohalt. Otsest ohtu ühegi sooelaniku tüübi hävimiseks lähiajal Eestis ei ole, kuid on olemas ohutegureid, millel on soodne suur negatiivne mõju. Kõige olulisem surve ja ohutegur Eesti soode elurikkusele on maaparanduse käigus tehtud kuivendamine. Peaaegu kõiki meie rabasid ümbritsevad piirde kraavid, mille tõttu on hävinud raba looduslik servaala ning kahjustatud on raba looduslikku veeresiimi. Lisaks mõjutavad sookoosluste tervist Eesti metsakuivendus ning turba, põlevkivi ja lubja kaevandamine. Kaitstavate soode tegevuskava annab ülevaate olemasolevast olukorrast ja ohuteguritest, seab eesmärgid ning esitab meetmed eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava eesmärgiks on tagada 2023. Aastaks kõigil kaitsealustel soodel kohane kaitsekord, töötada välja metoodikat soode taastamiseks ning taastada rikutud soodest kõige prioriteetsematel looduslähedane veeresiim. Looduskaitse arengukava kohaselt tuleb 2020. Aastaks taastada vähemalt 10 000 hektaril madal- ja siirdesoo elupaiku ning rabade serva alasid. Need alad, millel on taastamine esmane prioriteet, valiti teadlaste keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti ja riigimetsa majandamise keskuse spetsialistide koostöös. Nimekirjas on 89 sooala. Nende hulgas on ka juba alustatud sootaastamise projektid, nagu näiteks Kuresoo, Soomaal, Viru, Raba, Lahemaal ja Muraka, Raba. Taastamistegevused on tehtud juba ligi 2000 hektaril. Taastamistöid on seni tehtud peamiselt rabade ja rabaservades asuvate siirde soode seisundi parandamiseks. Eelkõige seetõttu, et tegu on potentsiaalselt kergemini taastuvate sootüüpidega. Nende taastamisel ei oma pinnase ja vee keemiline koostis nii võrd olulist tähtsust kui madal soode puhul, kui võrd rabataimed toituvad sademete veest. Seetõttu piisab taastamiseks enamasti pinnavee taseme tõstmist kraavide sulgemise ja sekundaarse puistu kaudu toimuva vee aurustumise vähendamise abil. Ja liigirikka madalsoo koosuse taastamise puhul on oluline lubjarikka põhjavee kättesaadavus. Esimesed taastamistööd madalsoo kooslustes on planeeritud Viidumäe, Allikasoos ja Kukkasoos. Ja kui nüüd rääkida rahasummast, siis soode taastamisele kulub 12 miljonit eurot. Planeeritavaid tegevusi rahastatakse keskkonnainvesteeringute keskuse rahastust, ühtekuuluvusfondist ja võib-olla ka LIFE-programmist, riigieelarvest ning riigi metsamajandamise keskuse eelarvest. Ja järgmine helipilt pärineb Endla looduskaitsealalt, kus kõigepealt võtab teejuhtimise ja selgituste andmise enda kätte riigimetsamajandamise keskuse looduskaitseosakonna kaitsekorralduse spetsialist Kaupo Kohv.
Laiemas plaanis on raba justkui nii-öelda soo arengus üks lõppfaas, et kõrg soo sisuliselt, kus turba kiht on kõige paksem. Reegel neid rabasi tegelikult ümbritsevad siis üksed servakoosused, mille pealt nii-öelda soo on siis kasvanud. Siirde soo kus ka kasvab turba sammal, mis on siis üks soole, kõrgsoole, siis kõige iseloomulikum taimelikide rühmed. No. Ja siis on veel madalsoona, mis siis nagu tavalise inimese jaoks on mingi võpsik. No. Heintaimed kasvavad ja palju sääski ja üldse jube koht. Et, no. Looduskaitse poole pealt vaatuna, siis nii-öelda suures pildis on meil vaata siis rabas ja meil looduslikus seisus suhteliselt palju säilinud. Et, no. Kehvemas seisus on kõik need siirdesood ja madalsood ja see põhjus on hästi lihtne, et sellised alad, nende rabade ümber, kus kuivendamine andis ka reaalse majandusliku efekti. Nagu, et madalsoodes ja siirdesoodes on tegelikult metsamajanduslik ja põllumajanduslik kuivendus olnud nagu kõige mastaapsem. Nagu. Siin viimane inventuur, mis kõik Eesti sood ära kaardistas, siis sai tulemuseks selle, et võrreldes meil oli viimane hästi suur üle-eestiline, pigem esimene, hästi suur üle-eestiline inventuur oli justkui 50-ndatel lõppes, et, no, et siis oli soid, siis üle 600 000 hektari meil. Et täna see nii-öelda siis selle kordusinventuur järgi võib öelda, et meil on järgi siis kuskil üks kolmandik sellest, kuskil 200 000. No, et üle 400 000 hektari tegelikult on siis nii-öelda võetud SKT jaoks kõik võimalike suurepäraste programmide raamis. Et, no, see riiklik eesmärk keskendub eelkõige just mitte niivõrd nii-öelda rabade enda taastamisele, vaid tegelikult just nende rabadega seotud servakoosuste taastamisele. Põhimõtteliselt oli siin 50-tel oli siin siirde soo nagu, puhas soo koosus, et no, kui ajaloolisi kaarte vaadata ja ortofotosid, et siis tegelikult oleksite mõtanud siin nagu põlvini veesel ja see on võib-olla üks selline koht, kus nii-öelda siis oli hästi suur siirde soo laam, millest ei tehit sisse tüüpiline, täiesti klassikaline metsakuivendussüsteem, nagu, et keskelt läheb uhke tee praktiliselt siit me eksi üle kilomeetri välja, kuni tuleb jälle kõrgraba vastu ja mõlemale poole kõrvale läheb ulatuslik kraavi võrk, et, no, mis siis praktiliselt siis on tõmmanud kogu selle ala kuivaks no, ja metsamaaslikult on asi olnud väga eesmärgipärane. Looduskaitseliselt me näeme, et meil kaitsealadel on tegelikult praktiliselt kõikide soode servas sellised kuivendatud kõduso metsade ja need looduslike siirdeso ja madalso koosusi, mis tegelikult on kaudselt hästi olulised selle raba enda tervisele, kuna lihtsalt, et kui sa kõrval lased vee alla, et siis noh, kui ikka kaevad augu, siis tead, et augu kõrval läheb ka kuivama. Tulemus on ka see, et mida on vaadatud seiretega, et ka meie lagerabad tegelikult on järjest rohkem nagu metsastumas, et noh, et need hästi avarad, kaunid vaated, need kipuvad nii-öelda järjest rohkem männiga kinni kasvama. Et siin üheks põhjuseks peetakse võib-olla atmosfäärist tulenevad sellest toitainete saastet, et noh, ja aga teiseks põhjuseks peetakse just seda, et kõik rabade servad on hästi kuivendatud ja siis see toimub selline viib ajaga protsess, et kui läheb see kuivendus toimib ja siis mingil hetkel see olukord muutub seda raba veel selliseks, et need männid saavad kasvama hakata ja kui nad juba kasvama hakkavad, siis nad suudavad ise oma seda keskkonda seal nii palju stabiliseerida, et hakata enda ümber nii-öelda järjest rohkem kuivendama nagu seda ala ja järjest paremid kasvatingumisi ise endale looma.
See jutuajamine toimub siin rabas praegu ühe rajatud sillutisega tee peal, ümberringi on suured kraavid ja no, see tee on tehtud selleks siia, et oleks siis võimalik nüüd neid töid teha, mis siin rabas kavandatakse. Nii et vesi on eemale praegu juhitud, see on siis selle kuivenduse tagajärg.
Siin on jah näiteks see sama, see on see tee algus, et Linnussaar raba, see hästi suur rabamassiiv, mis siin pool on kõik reservaate, kuivenduses suhteliselt vähem mõjutatud ja kõik need servaalad on siis tegelikult kuivendatud, nagu näete kraavidega. Nagu, et, no, praktiselt ainult see kõrg raba on selline koht, kus kraavi ei ole sisse veetud. Et, no, see raba varem ulatus välja Põltsamaa jõeni koos oma siis nagu madalsoo ja siirdesoo üksse faasiga. Ja täna nii-öelda praktiselt raba lõpeb siin ära. Nagu, et, ja kui siin vaatame ka meie selle taastamise mõttes nii-öelda, no, rabade üldse soode puhul on no, suust aru saadud, et kõige alus tegelikult on vesi. Et, no. Seda vette ei ole aine, siis sood ka ei ole. Siis tegelikult see paljuski see eesmärk ongi tegelikult selle kraavi võrgustiku sulgemise kaudu taastada hüdroloogiline olukord siin, mille tõttu see soo üldse nii-öelda tekis siia algselt. Et, no, et siis kui siin praegu seda pilti vaata, siis kui siin oli rabamassiiv, siis no, teadupärast on raba keskkonnast kõrgem ja siis nii-öelda servadesse langeb. Et, no. Ja tegelikult nii-öelda see loogiline vee liikumine oli siit tegelikult siia Põltsamaa jõkke kõik. Et, no. Ja nüüd selle kraavisüsteemiste üks hästi suur probleem kõigi nende kraavisüsteemidega on sageli, et need kraavid on risti reljeefi langusega. Mis tähendab seda, et kõik need alad, mis jäävad siis kraavi, nii-öelda reljeefi nagu kraavist madalamale väe, põhimõtteliselt need enam vette ei saa. Nagu, sest see kraav jääb kõik vee kinni ja juhib siis kraavi mööda otse jõkke. Nagu, et, no, et maaparendajad olid meil professionaalid, teadsid, mis tegid, väga hästi tegid. Et nüüd enamussüsteeme toimib, on oma eesmärgi täitnud, et sellest aspektist, et no. Ja nüüd see tagasikeeramine siis näiteks kraavisüsteemidega ongi nii, et kuna siin on no, kui tulundusmaad on ümber ringi, siis meil nii-öelda selle projekteerimise no, kraavid osas nagu no, viivad läbi, põhimõtteliselt teevadki samad inimesed, kes kunagi projekteerisid need kraavisüsteemid, siis täna need samad inimesed tulevad siia, mõõdavad üles kraavid, vaatavad nii-öelda selle üldise situatsiooni ära, et see kraavide sulgemine ei mõjutaks nagu kõrval olevaid siis majandatavaid alasid ja siis nähakse ette see süsteemi sulgemine. See alati see nii-öelda selle kuivendussüsteemi mõju enda lõpetamine sellele veetasemele siis. See on alati see kõige põhilisem küsimus. Nagu, et, ja teine küsimus, mis sageli nagu tekib, on see, et see tõttu, kuna meil need no, süsteemid ise kuskil enamus loodud kuskil 60-70-ndatel, 70-ndatel, mis tähendab seda, et see kuivenduse mõju on kestnud on ju liigikaudu siin 50-40 aastat. No. Et see on nagu piisavalt pikk aeg tegelikult, et selle kuivenduse tõttu need kooslused on nagu drastiliselt muutunud. Et, no. No siin vaatamegi ajalooliste kaartide järgi tegelikult on nagu näha, et maametist on täna kõik ilusti kättesaadav. No, see klikata ajaloolisi kaarte, näha tegelikult juba no, 30. aastast tegelikult, et kuidas tegelikult olid metsa ja soo piirid tegelikult paiknesid. No. Kuna need servad ekoloogilisel soodel on ikkagi suhteliselt selge piirilised, nagu, et, no. Siis me näemegi tegelikult, et väga suures ulatuses on need endiselt lagedad kooslused või elupaigad, no, mis on siis nagu sellised väga olulised elupaigad kõikvõimalikele liikidele. Need on tegelikult siis kasvanud metsa. Metsasuse kasv tegelikult nendel kuivendatud soovaladel tegelikult on toonud kaasa selle, et meil ongi siis need autentsed elupaigad reaalselt lihtsalt kadumas. Nagu. Ja siirdsood ja madalsood ongi sellised elupaigad, no, mida näiteks elustiku poole pealt nagu peetaksegi ka, võib öelda ikkagi väga selgelt, et kõige ohustatumad elupaigatüübid selgelt Eestis. ja mida on ka nii-öelda see majandustegevus kõige rohkem võib-olla rikkunud. Ja noh, võib-olla sinna kõrval võib panna näiteks samamoodi liivikud ja luited, noh, mis on ka lihtsalt metsa täis istutatud ja on selle tõttu kadunud. Et noh, et kunagi peeti neid sellisteks kõnnumaadeks või mõtetuteks aladeks ja metsastame ära, noh, et siis hakkab sealt justkui suurt tulu tulema. Nagu, et noh. Teatud juhtudel see toimis, aga osades kohtades on see nii-öelda olnud ka nii-öelda väga paljude teiste väärtuste arvu. Et, noh.
Ja teiste väärtuste peale, et siirde soodest tegelikult sai ka alguse see, et üldse metsakuivendamine, soode kuivendamine peatus. Ja siirde soo, nagu me kõik hästi teame, see on kodu jõhvikatele. Ja 70-ndatel jõhvikas oli ikka selline tähtis ja popmari, mis huvitas inimesi. Ja üks moment hakkasid inimesed aru saama, et jõhvikad ei jätku enam. Olid ju keeluajad ja kõik ja kuidas on. Ja siis tehti inventuur ja tõesti ja neid siirdesoid oli vähemaks jäänud. Praegu on neid järel hävinud on 80%, need 20% on alles. Aga see vallandas tegelikult siis nõukogude ajal ühe väga huvitava fenomeni, nõnda nimetatud soode sõja. Ja see on vist ilmselt maailmas esmakordne, kus tegelikult hakati rääkima soode hüvedest. Eesti looduse ja Viktor Masingu poolt veetud diskussioonid. Üks oli see jõhvikas ja räägiti veest ja kõik see, millest me praegu räägime. Et siin ilmselt oli 50. aastatel kena jõhvikasoo. Ja mis siin on? Praegu on mets.
Selgituste jagamise võttis sujuvalt üle Keskkonnaameti elurikkuse peaspetsialist Agu Leevits, aga jätkab Kaupo Kohv.
Võib-olla, mis meil on ka endal võib-olla aga looskest ringkonnas kõige palju veel rohkem küsimusi on tekitanud, et soode taastamise aladel, noh, siin nagu vaatate, et noh, meeletu raie, noh, et siis selle ongi võib-olla tekitanud küsimusi raie vajalikus ja nii-öelda, et miks seda raiet nagu tehakse nendel taastamise aladel ja kaitsealadel siis, et noh, kus reeglina ju ei raiuta, et nii-öelda hoitakse seda metsa. Mis 40 aastat on see mets nii-öelda kasvanud, ja need avatud sookoosused on selle metsa tõttu kadunud, et siis mis on nii-öelda sellel, noh, ütleme, kõikidel taimedel on see väga kaunis omadus, et päikese energiast toota orgaanilist ainet, et ennast kasvatada on ja selleks on tegelikult siis kasutatakse vett ja päikese energiat ja vees olevaid toiteaineid, et mida suuremaks mets kasvab, seda rohkem ta tegelikult kasutab ise tegelikult seda pinnavette ja siis on erinevad uuringud näidanud, et ikkagi, et kui meil juba ütleme, et puistul see reaalne nii-öelda biomass, mis on kasvanud või nii-öelda, noh, puistul, noh, metsameste keeles siis tagavara, puistu tagavara, on kuskil juba üle 100 kuupmeetri, et siis see sama puude enda veetarve hakkab nii-öelda olulisel määral seda veetaset langetama, mis on nagu täiesti hästi kriitiline kõikide näiteks nagu turbasammalde jaoks nagu. Et ja kui see puistu ise nii-öelda selle vee kõik ära tarbib, siis tegelikult nii-öelda hakkab ka takistama ka tegelikult siis soo taastumiste, soole iseloomaliku taimestiku taastekimiste, isegi juhul, kui me oleme nagu kraavid sulgenud. Et, no. See on nagu sõike üks põhine põhjus, miks raieid kavandatakse. Ja teine põhjus on see, et ka avatud soo elupaigad, et, no, et seal on üks kriitiline limiteeriv faktor sageli on valgus ise. Ja on selge, et kui sul on ikkagi küllalt tihe puistu, noh, ütleme põhimõtteliselt on see puistu, mis siit üle kraavi on nagu, on samasugusel turbamaale, nagu siin, kuivendusvõrgul, et noh, et noh, et võib-olla siit see üks pilt nagu ütleb ära, et noh, et see puistu on tegelikult nagu noh, meeletult tihe nagu, et noh, siis nüüd pärast valgus alustaimestikuni ei jõua, aga sookoosustes tegelikult on hästi iseloomulik see, et nad on ikkagi suhteliselt hõredad ja valgus ulatab maapinnani, mis on nagu hästi oluline siin terve hulga liigirühmade jaoks, et on kiilid, päevaliblikad, turbasamblad. No.
Kahepaiksed.
Kui lindudest rääkida, siis peab veel mastaapia olema, sest kui on liiga väiksed alad, siis need avamaastiku liikidel ei sobivad. Ja siin võib-olla on lootust, et kui veedase ka ja paisud korda saavad, et vast ehk tulevad mõned täiesti tüüpilised sooliigid. Praegu oli siin ka näha paar metstildreid oli, et need kraavid, kus vesi sees natukene on, needki on neid meelitunud. Ja natuke aega tagasi üks kanakull pidas siin jahti just.
Nüüd võtab juttu järje üle keskkonnaministeeriumi nõunik Anno Zinger.
Puhatusoostik, mis on Eesti suurim kui sinna Muraka ja Agusalu juurde võtta, et puhatusoostik, kus täna lisaks rabakanale näiteks mudakurvits on selliste suurte massiivide liik, et edasi tuleb teda ainult Põhja-Soome nendes jänkasoodes ja palsasoodes, mis on tegelikult soomlaste jaoks suur, noh, ma ütleksin üllatus, sest tegelikult ei ole mitte laiuskraadist ei sõltu, vaid just nimelt elupaiga suuruses see liigi kvaliteet. Nii et meil on tegelikult Põhjala liike, mida Põhjalas ei olegi, kuna meil on noh, rohkem Põhjalat suuremat mõnes kohas.
Me praegu paneme kokku üht artiklit koos soomlaste, norralaste ja rootslastega, mis käsitleb nagu ka pikaajalisi soolindude seireandmeid ja sealt tuleb tegelikult see välja, et need, just need Eesti suured rabad, mis sookaitsealadeks said ja need on tegelikult säilitanud seda elurikkust palju paremini kui näiteks Soomes. Ja Soomes ja Rootsis on see langused liikidel palju, palju järsemad ja tugevamad. Meil on mõned liigid isegi, kes tulevad siia põhjapoolsed liidid, näiteks Ele Tilder, kes tuleb ja kelle arvukus suureneb, võtab uusi alasid vastu. Nii et. Aga need servad, et see ongi selline tegelikult leevendav meede, me ei ehita selliseid soid juurde, nii nagu Hollandis tehakse, üritatakse iga hinnaest uut raba hakata ehitama, mis on väga keeruline ja kallis ja väga palju aega, siis, aga et leevendada neid servasid ja sellega siis neid, seda metsastumist natuke pidurdada ja see on ka selle looduskaitse ja arengukava soode taastamise mõte. Ta on selline leevendav meetod, et me ei pea otsast hakkama ehitama neid uuesti.
Ja. Selle aasta alguses kinnitati ka Eesti kaitstavate soode tegevuskava aastani 2023. See ongi ju tegelikult meile sõnaga suuniseks ja ma ise loen üheks olulisemaks saavutuseks selle kava juures ka seda, et tegelikult Eesti parimad sooasjatundjad, noh, nii looduskaitsjate ridadest, ametnike ridadest, soorijate ridadest tegelikult istusid, ma arvan, kolm pikka päeva koos üsna pimedas toas ja vaatasid seina peal.
Kolm pikka aastat.
Jah, kolm pikka aastat, mis kulmineerus umbes kolmes-neljas suures koosolekus. Tehti, ma arvan, umbes 89-87 ühesõnaga long list, mis on siis need perspektiivsed alad, mida tuleb kas siis servast rohkem või vähem parandada või teha.
Ja praktiselt kui igal kaitsealal, kus on soo, kui me teeme kaitsekorralduskavad keskkonnaametis, siis me võime näha, et seal tuleks midagi parandada või teha. Aga siis, et kuna ressurssi ei piisa ja mõned asjad on ka lootusetud tagasi keerata, siis just see kaitstavate soode tegevuskava paneb paika prioriteedid. Ja esmajärjekorras, miks võib küsida, et miks Endla on valitud siin esimeses järjekorras, on see, millel on globaalne tähtsus. Ehk Ramsari alad, mis on globaalselt tähtsad. Endla sood on tähtsad mitte ainult Eestile, mitte ainult Euroopa Liidule, vaid tegelikult kogu maailmale. Ja need on siis esimeses järjekorras, kust üritatakse natukene neid muutusi leevendada.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.